havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-iyun, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyalik kurdlar islomiy davlatdan Raqqa shahrini tortib oldi. Armanistonda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Afg'onistonning Qunduz viloyati Taliban jangarilaridan tozalandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriyadagi kurdlarning o'z-o'zini himoya qilish xalq mudofaa qo'mitasi jangarilari Raqqa shahrini islomiy davlat guruhidan tozaladi. Islomiy davlat bir yil avval bosib olgan va jangarilarning asosiy shahri hisoblangan Raqqani kurd kuchlari tomonidan AQSh yetakchiligidagi koalitsiya havodan bergan zarbalari ko'magida egallangani aytilmoqda. Suriyalik kurdlar bir hafta avval Ayn Issa va Talyabor shaharlarini ham islomiy davlat jangarilaridan ozod qilgan edi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming odam elektr energiyasi narxi qimmatlashishiga qarshi norozilik namoyishini davom ettirmoqda. 23 iyun kuni militsiya maxsus kuchlari namoyishga chiqqan minglab odamlarni 9 soatlik mitingdan so'ng suv purchagichlar yordamida tarqatib yuborgan edi. Militsiya bilan to'qnashuvlar paytida 10 odam jarohatlangan va 230 dan ortiq faol hibs qilingan. Namoyishni yoritayotgan ko'plab jurnalistlar militsiya tomonidan kaltaklangan hamda qo'lga olingan. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosi bosh muharriri Nenad Peyj radio muxbirlari va boshqa jurnalistlarga nisbatan Yerevanda kuch qo'llanilganini keskin qoraladi. AQShning Armanistondagi elchisi bo'lib o'tgan voqealarni politsiya tomonidan qilingan zo'ravonlik deb baholadi va Yerevan rasmiylarini xolis hamda shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniyning chet elga chiqishi taqiqlandi. Bu haqda muxolifat lideri o'z blogida xabar bergan. Navalniy xorijiy pasport olish uchun murojaat qilganida Rossiya Federal migratsiya xizmati jinoiy ishlari munosabati bilan unga pasport berishdan bosh tortgan. Navalniyning bildirishicha Rossiya qonunchiligida bunday cheklov nazarda tutilmagan. Shuning uchun Navalniy migratsiya xizmati ustidan sudga shikoyat qilishini aytdi. Afg'oniston hukumat kuchlari bir necha kun davom etgan janglardan so'ng 23 iyun kuni Qunduz viloyati tumanlarini Taliban jangarilaridan ozod qildi. Afg'on hukumatining bildirishicha seshanba kuni ertalab hukumat kuchlari Qunduz viloyatining asosiy qismini nazorat qila boshlagan. Janglar paytida hukumat kuchlarining kamida 6 harbiysi, 80 jangari va 1 fuqaro halok bo'lgan. Taliban aprel oyida Qunduz viloyatini bosib olish uchun jang boshlagan edi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi xabarlar. Ramazon oyida O'zbekiston fuqarolaridan 670 nafari umra ibodatini ado etadi. Bu haqda O'zbekiston din ishlari bo'yicha Davlat qo'mitasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha 6 iyundan 11 iyulgacha Jiddaga umra ziyoratchilarini olib borish uchun 3 charter reysi uyushtiriladi. Bahorgi mavsumda umra ziyoratini 5496 o'zbekistonlik amalga oshirgan edi. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan o'zbek mehnat muhojirlariga ko'proq kvota ajratish masalasini muhokama qildi. Bu haqda xabar tarqatgan gazeta UZ nashrining bildirishicha 22 iyun kuni Toshkentda O'zbekiston mehnat va ijtimoiy himoya vaziri Aziz Abduhakimov Janubiy Koreya hisob palatasi komissari Chin Yengong bilan uchrashgan. Ammo mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi matbuot xizmati tomonlar belgilagan kvota qancha ishchi kuchiga ko'paytirilishi haqida ma'lumot bermagan. 2007 yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,500 odam ishlash uchun jo'natilgan edi. Ma'lumotlarga qaraganda ularning 15,000 ortiqrog'i shu kunlarda ham Janubiy Koreyada mehnat faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan tanishishni istasangiz, Ozodlikning internetdagi saytiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni sizlarga men, Elmurod, taqdim etdim.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Buxoro dasturi, bugungi ko'rsatuv,
Amerika ovozi,
radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun nafaqat boshqalar fikr mulohazalarini tinglash, balki ochiq fikr bildirish uchun berilgan bir soatlik imkon. Marhamat, ana shu ozod fikr bildirish imkonidan foydalaning va hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni tinglash uchun Odnoklassniki, YouTube, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan, qolaversa, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan qidiring. Bugungi suhbatimiz mavzuini iyun oyida o'zbeklar yaqin tarixida muhim rol tutgan bir necha sana, xususan ikki sananing jamoatchilik tomonidan eslanmayotgani, demak, voqeasi belgiladi va bugungi suhbatimiz mavzui o'zbeklar nega bugun yaqin tarixni eslashni yoqtirmay qoldi, nega bugun ko'pchilikka yaqin tariximizni eslash yoqmay qoldi degan savolga bag'ishlandi. Marhamat, ana shu fikr savol yuzasidan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, hozirdan boshlab studiyamizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bu suhbat davomida mehmonlarimiz yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad, ayni paytda Norvegiyada yashayotgan taniqli pedagog olimimiz Abdullaka Abdurazzoqovlar yordam beradilar. Assalomu alaykum Abdullaka, assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalom.
Demak, gapi mana shu iyun oyida O'zbekiston jamoatchiligi, o'zbek jamoatchiligi mantiqiy fikrlashdan kelib chiqadigan bo'lsak, eslashi, xotirlashi, muhokama qilish kerak bo'lgan ikkita mavzuning deyarli eslanmaganligiga bag'ishladik va bu sanalar o'sha matnimizda yozganimiz kabi Turkistonning, xususan o'sha poytaxt, bugungi O'zbekistonning poytaxti, Chor Rossiyasi, o'sha Rossiya gubernatorligining markaziga aylangan Toshkentning istilo qilinishiga 150 yil to'lishi, bu 16 iyun kuni, demak 150 yil to'ldi. Ayni paytda 20 iyun kuni bir guruh o'sha SSSRning tarkibiy qismi sifatida O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari tomonidan O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishiga 25 yil to'lishi, 20 iyun kuni, demak 25 yil to'ldi. Ana shu ikki sana deyarli eslanmadi, deyarli tilga olinmadi va mana shu nima deymiz, unutishdan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan shuni bir tushunishga harakat qilmoqchiman. Jahongir aka, sizdan boshlasak, nima uchun bugun o'zbekistonliklar O'zbekistonni yaqin mana shu 25 yil burungi siyosiy tarixini yoki o'sha bugun O'zbekiston deb atalayotgan, ammo umumiyatla o'sha qadim Turkistonning 150 yillik tarixini eslashmayapti, ya'niki na hukumat bunga bir sa'y harakat ko'rsatayapti, na o'zbek ziyolilari va na o'zbek jamoatchiligi. Jahongir aka, marhamat.
Endi bilasizmi, bu narsa ikki holat bilan bog'liq. O'sha birinchisi diktatorlarning manfaati va diktatura rejimining fitrati bilan bog'liq. Bu faqat bugun bo'layotgan narsa emas, ming yillardan buyon shu narsa bo'lib kelyapti. Xususan, masalan, bizni zaminimizda o'sha xunlar davridan boshlab, deylik, arablarni kelishigacha yoki ruslarni bosib olishigacha bo'lgan davrlar doim o'sha hokimiyat tepasidagilarning tashabbusi bilan xalqqa unuttirishga harakat qilingan. Bu narsa mana sovetlar davrida ham shunday edi. Biz bugun hech narsadan ajablanmasligimiz kerak, chunki Islom Karimov o'sha sovetlar ideologiyasi davom ettiryapti, balki yana ham kuchliroq tarzda davom ettiryapti. Shunday ekan, agar o'zini manfaatiga, o'sha rejimni fitratiga ozgina zarracha bir zid keladigan narsa bo'lsa, uni xalqning ongidan uchirib tashlashga o'sha harakat qilinadi.